Filiāles Ezerkrasti augusta pasākumu retrospekcija, diskotēkas notika 30.–24. augustā EditMedia ekskursija uz Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju 11. augustā EditMedia devāmies pārgājienā Meleņu laiks EditMedia jubilāru sveikšanas pasākums 17. augustā EditMedia aktivitātes ārpus telpām labvēlīgos laika apstākļos notika visā filiāles teritorijā EditMedia filiāles lielajā pļavā notika sporta stafetes EditMedia 27. augustā sveicām augusta jubilāru EditMedia 28. augustā notika zīmēšanas konkurss uz asfalta ar krītiņiem vasara Ezerkrastos EditMedia Ezerkrasti augusts 4. EPG.